Din 7 mai 2023, care tot text scurt este ca și cel de data trecută. Așa. Am descoperit de unăți din întâmplare, într-o librărie, o carte editată de un teolog german, Herbert Haffinger, 2022, Denkerinnen und Denker des Glaubens, gânditoare și gânditori ai credinței. Răsvoind-o, dau peste un articol al unei maici benedictine de origine maghiară, Maura Zappoli, în care prezintă antropologia renumită Hildegard von Bingen, 1098-1179, deci de mult, despre care cei mai mulți dintre noi știu doar că a lăsat rețete de leacuri naturiste. Dar Hildegard von Bingen oferă mai mult decât ceaiurile gustoase, pâinile cu multe ingrediente sau muzica inconfundabilă. Nu știu nimic de asta, dar probabil știu ei. Oferă o viziune teologică. Articolul mi-a atras atenția prin titlul său, o parafrază de la Hildegard. Cine crede în întruparea lui Dumnezeu se aprobă, se afirmă pe sine. Citind studiul, descoper cu mine cel puțin 2 idei consistente pe care le credeam preponderent bizantine, bine reprezentate de pildă de Sfântul Atanasie cel Mare sau de Sfântul Maxim Mărturisitor.
Prima este aceea că întruparea Fiului lui Dumnezeu ar fi avut loc și dacă Adam nu ar fi căzut, lucrarea de mântuire nefiind o simplă reparare a unei daune provocate de păcatul adamic, ci o împlinire a menirii umanului, o adeverire a deplinei asemănări cu Dumnezeu, după care este creat omul. Prin urmare, actul creierii omului este dus la capăt, întruparea avându-și începutul deja în geneză, iar cristologia purtând astfel un puternic accent cosmic. Asupra acestei dimensiuni cosmice a cristologiei voi reveni cândva.
Textul este clar. Nu știu dacă frățile voastre percutați așa cum zicea. A doua, strâns legată de prima, este ideea că întruparea Fiului lui Dumnezeu nu este un act exterior omului. Și natura umană poartă în sine de la bun început, în Constituția sa, această posibilitate, această potență de a se face sălaș lui Dumnezeu. În mod desăvârșit realizată în unirea ipostatică în Iisus Hristos. Așadar, adică unirea în persoana divino-umană, persoana Mântuitorului Hristos, care e și dumnezească și om. Așadar, această întrupare nu bulversează, nu manipulează, nu forțează, nu înstrăinează, nu denaturează ființa umană, adică omenescul, ci o împlinește. Totul culminează în afirmația extraordinarului Hildegard von Bingen, citat: cine se îndoiește de întrupare, se neagă pe sine. Iar omul Iisus Hristos ar trebui, în omul Iisus Hristos, ar trebui să căutăm răspunsurile la marile noastre întrebări, neputințe, crize, blocaje. Nu există altă cale de reorientare a umanului decât cea prin prisma omenescului îndumnezeit de și în Iisus Hristos. Este același gând pe care îl găsim adeseori la Părintele Stăniloae. Citat: la Hristos, ca ținta veșniciei noastre, nu putem ajunge decât prin umanitatea Lui. Iar Poate că am înțeles, da? Să ne aducă la lucruri mai concrete mai acolo. Da.
Sunt idei pivot ale teologiei întrupării, înrăsărit și napus deopotrivă. Nu ne ia nimic din bogăția tradiției teologice a răsăritului să ne recunoaștem și în tradiția puseană. Problema principală este ce conținut existențial dăm noi astăzi teologiei întrupării, în afara faptului că o afirmăm în acord cu tradiția patristică.
A subliniat și el și mi-a subliniat și eu ca să apăs pe această idee că din perspectiva aceasta pe care o găsește, o remarcă și la o măicuță de acum 1000 de ani din Occident și la noi, la ea acasă, așa zicând, problema este ce conținut existențial dăm noi astăzi teologiei întrupării. Adică, dincolo de formularea teologiei întrupării, întruparea Mântuitorului Hristos a devenit om, porția care se referă la noi, adică aspectele care ne privesc pe noi ca oameni concreți, oamenii care suntem acum, avem o relație cu lucrul acesta, adică se întâmplă ceva. Un exemplu. La Sfântul Atanasie cel Mare, teologia întrupării avea un puternic mesaj existențial, chiar experiențial, adică de experiență, de trăire. Lucrarea sa despre întruparea cuvântului este, de fapt, partea a doua a unei lucrări mai ample. Prima parte purtând titlul Împotriva cuvântilor sau eliilor. Acest aspect, trecut de obicei cu vederea, este important nu pentru caracterul lui apologetic, adică de apărare, de promovare a creștinismului, ci pentru ancorarea sa în antropologie. Cheia recunoașterii lui Iisus Hristos de cuvânt al lui Dumnezeu este în om. Citat. Pentru cunoașterea ei, a căii adevărului, nu avem trebuință decât de noi înșine. Căci calea spre Dumnezeu nu este așa de departe sau de străină de noi. Precum nu este nici Dumnezeu, măcar deși e mai presus de toate. Spune Sfântul Atanasie. Pentru acele generații de creștini ieșite din persecuții, dar care trebuiau să facă față unei diluări a identității creștine prin acomodarea ei la viața publică, chestiunea întrupării și a crucii rămânea decisivă. Gândiți-vă, Sfântul Atanasie cel Mare a fost secretarul primului sinod ecumenic. Era diacon și a funcționat la Sinodul Ecumenic I ca secretar. Și diacon fiind încă, dar ca teologie, formulările pe care le-a propus el au rămas. Gândiți-vă, suntem la 325, deci el din secolul IV. Mâine mi se pare observăm pe Sfântul Chiril, care a venit la tronul Alexandriei după Sfântul Atanasie. Deci undeva la sfârșit de secolul IV.
Creștinismul nu înlocuiește o schemă...
Creștinismul nu înlocuiește o schemă prin alta, o mitologie cu alta, un ritual public cu altul, o instituționalizare a religiosului cu alta, ci presupune o regândire a omului și a creației. Sfântul Atanasie voia să arate că potigneala păgânilor în taina crucii, în ideea că Dumnezeu întrupat moare răstignit, nu se poate rezolva printr-un discurs de filozofie a creației. Nu există nicio necesitate naturală în faptul că Dumnezeu devine om. De aceea toate scenariile posibile în care filozofia antică gândea natura, materia, cosmosul, sunt deficitare. Dumnezeu creează lumea din nimic, dar o creează prin logosul său, prin cuvântul său. Întreaga creație, luând de la bun început parte la acest logos. Mai ales omul, ca ființă rațională și liberă, primește din puterea acestui logos al lui Dumnezeu. Căderea omului aduce cu sine, prin ruperea de această participare vie la logosul prin care s-au făcut toate, aduce cu sine stricăciunea, descompunerea, iremediabila întoarcere în nimic, golirea de ființialitate. Nu este vorba doar de faptul că omul moare, omul fiind din fire muritor, ci că el nu are nicio perspectivă. Cade în abis. Acest abis este descris de Sfântul Atanasie ca un crescendo. Citat. Oamenii mureau și stricăciunea prindea putere împotriva lor. Și mai departe, neamul omenesc se strica și omul rațional, zidit după chipul lui Dumnezeu, dispărea. Traiectoria spre veșnicie se închide. Omul este prins într-o fundătură. Nu vina lui Adam se moștenește, ci această condiție a unei naturi degradate. Aici există o diferență, v-ați apusean, mai ales de după Augustin. Redubândirea nestricăciunii nu se poate realiza decât printr-un act al logosului, un act de iubire, un act liber. Citat, pentru ca murind toți în el, să se desfințeze în el legea stricăciunii oamenilor, spune Sfântul Atanasie. Care sunt consecințele? Oamenii care mor după învierea Domnului nu mai mor ca niște condamnați definitiv la această întoarcere neantă în stricăciune, ci ca unii ridicați din moarte. Este o nouă condiție a umanului, aceea de a fi ridicată, îndreptată spre înviere, sau forțând limba română, înviabilă sau înviindă. Adică natura umană este înviabilă, înviindă. Purtăm în noi un omenesc ridicat, o natură umană înviindă. Nu mai lungesc această incursiune în primele capitole din De Incarnatione Verbi ale Sfântului Atanasie.
Sfințeală. Unde voiam să ajung mintru acum în tema relației dintre Hristologie și Soteriologie? Pentru Părintele Alexandrin, unul dintre marii studiunuți în timpul vieții, cinci perioade de exil și de persecuție, toată această viziune despre întruparea Cuvântului se dovedește nu printr-o demonstrație teoretică, ci prin felul de a trăi al creștinilor. Spre sfârșitul tratatului său, el vine în mod surprinzător cu următoarea idee. Toate acestea spuse de noi nu sunt numai cuvinte, ci au mărturia adevărului din experiența însăși. Să vină cel care voiește să privească dovada virtuții în Fecioarele lui Hristos și în tinerii ce păzesc curăția fecioriei, iar credința în nemurire în ceata așa de mare a martirilor. Desigur, un cercetător obiectiv poate vedea în aceasta o figură de stil, un loc comun al apologeticii creștine. Când nu mai ai argumente raționale, recurgi la exemple extreme. În acest caz, ale monahismului incipient și ale martiriului. Nu intru în disputa fictivă cu asemenea contrahermeneutică. Sfântul Atanasie vine dintr-o epocă a martirilor și inaugurează, de pildă prin descrierea vieții Sfântului Antonie cel Mare, o lungă epocă a monahilor. Nu vorbește din cărți. De altfel, el nu este nici pe departe primul scriitor creștin care dezvoltă o teologie a întrupării, o sumedenie de părinți predicieni văd în întrupare criteriul decisiv al adevăratei credințe creștine.
Deci, sumedenie de părinți pre-niceieni, adică înainte de Niceea. Noi vom serba după duminica aceasta urmului, vine înălțarea și apoi următoarea duminică înainte de Rusalie este duminica sinodului întâi de la Niceea, da? 325, cu prima parte a crezului. Deci, părinții post-apostolici, dar vechi, adică până la 325, îi numește părinți pre-niceieni. Acum, Sfântul Atanasie, deci îl ia Ioan, pentru că el e la capătul perioadei cu martirii, nu? La 325, și se inaugurează cumva o perioadă nouă din istoria creștinismului, că încetase persecuțiile de dimensiuni mari, odată cu Constantin cel Mare. Și de asemenea, el e cel care promovează exemplul monahilor. El a scris Viața Sfântului Antonie cel Mare. Deci, o biografie de sfânt și inaugurează în felul acesta o formulă de a face cunoscute faptele deosebite ale monahilor din deșert, nu? Că după modelul lui, vorbim, s-au făcut și alte vieți de sfinți. Dar el e cel care a scris Viața Sfântului Antonie cel Mare și în felul acesta o prezintă ca pe o formulă, ca pe un model, nu? Și acum trage niște prime concluzii. Eu unul văd în acest argument un motiv de a lega teologia și taina întrupării de o anumită asumare a ei în viață. Deci el caută și pledează pentru situația aceasta în care îl găsim pe Mântuitorul Hristos, ne raportăm la el, facem o legătură cu el. Cum? Prin Sfânta Împărtășanie, prin liturghie, prin... Ne-a dat tot felul. La fiecare ședință de asta, de așa, era câte o idee cheie cu care puteam rămâne. Dincolo de plădorarea teologică. Deci, acum e alta, una nouă, nu? Să legăm teologia și taina întrupării de o anumită asumare ei în viață. De acel lex vivendi, adică mod de a trăi, lege de a trăi, supus relativizării totale în ziua de astăzi. Adică în ziua de astăzi, felul în care trăiește omul este, zice, relativizat la mod absolut. Adică fiecare trăiește cum vrea. Trăiește cum vrea, cum îl taie capul. Absolut, cum îl taie capul. Adică, noi înșine, care nu suntem chiar așa de bătrâni, să zici că suntem epocliza, suntem bătrâni, totuși, ține minte o formulă de viață socială în care nu era frumos să faci anumite lucruri, nu era bine, nu era cum să cade, nu era civilizat, nu era creștinește, nu știu. Un anumit de lucruri nu se făceau, nu se puteau face. Acum se fac fără niciun lucru, orice. La noi, că în Occident nici nu discutăm, sau în afară, nici nu discutăm. De-aia spune, în ziua de astăzi, legea, modul de a trăi este relativizat la modul absolut. Și atunci cum legi? Adică, noi ce facem cu Mântuitorul Hristos care e același? Ei așa asumau un tip de viață, martiri sau monahi. Și prin asta se demonstra relația lor cu Mântuitorul. Ei, datorită relației cu Mântuitorul, puteau să fie martiri și monahi. Noi trăim foarte relativ, înseamnă că noi nu mai modificăm. Noi nu mai modificăm viața, nu mai avem o regulă de viață. Noi suntem creștini, dar nu ducem regula creștină până la a o face mod de viață. Și cam în sensul ăsta. Să vedem ce zice mai departe. Faptul că mărturisim un Dumnezeu întrupat trebuie să se vadă în modul nostru de a trăi, de a fi oameni. Că dacă Mântuitorul Hristos a devenit om de plin, el e un model peste care nu se poate trece. Un model care față de care nu putem să nu ne raportăm. În situația în care ești credincios, această raportare față de model trebuie să se vadă. Adică să ai niște exigențe, să ai niște lucruri în viață după care să te conduci, să ai niște lucruri din astea care să spună, băi, pentru că sunt credincios, eu nu-mi pot permite cu tare lucruri. Nu-mi pot permite. Ceva, nu știu ce. Asta însemna că la purtător tu ai, nu, pe lângă faptul de a veni la biserică, de a lucrurile care au fost în capitolul anterioare, nu? Ai lucrul acesta, ai un mod de a trăi, ai o lege a vieții care decurge din credința ta în Mântuitorul Hristos întrupat. Și prin acest mod al tău de a te ține în chin și de a avea o exigență față de tine, tu prin aceasta, de fapt, mărturisești pe Mântuitorul că tu de dragul Mântuitorului și de din cauza relației cu El și a credinței tale în El ca întrupat, tu nu-ți poți permite ca om să lași omenescul să se ducă în orice direcție și în orice fel de viață. Faptul că mărturisim un Dumnezeu întrupat trebuie să se vadă în modul nostru de a trăi, de a fi oameni. Viziunea pe care o deschide asupra omului, această afirmație și cuvântul s-a făcut tu, da. Angelul Ioan, este atât de diferită de orice altă viziune despre om și lume, religioasă sau filozofică, încât ea cere nu doar o antropologie creștină, adică o teorie despre om. Extraordinar de bună și necesară, da? Ci și, cum spunea părintele Arsene Boca, un program de viață creștină. Îmi place că citează părintele Arsene Boca și îl citează cu acest lucru. Deci aici dă-n chix. Aici dă-n chix. Dovada experiențială nu prea mai este dovadă. Este deziderat, este dor, este încercare. Însă Sfântul Atanasie vorbește de o mărturie a adevărului din experiența însăși. Adică între realizările din biruințele pe care noi le facem în omenescul nostru, în condiția de creștin. Deci nu dați seama, o treabă de felul ăsta te pune în criză, realmente te pune în criză. Am așteptat acest lucru, mi-a plăcut foarte tare această concluzie, dar nu așa ca să fiu deșteptă promovându-l pe fiul meu, Doamne ferește, ci pur și simplu pentru că îmi dau seama că aici nu se pune vreo problema ca eu să vă învăț pe dumneavoastră ceva, ci eu să învăț ceva pentru mine. Și fiecare, dacă vrea, învață ceva pentru el. Adică așa, exigența aceasta o simțim că ni se adresează. Dar și mă gândesc, băi, viața mea, nu? Sunt lucruri care, luate, separat, luate, uite, moga, asta, asta. Îl mărturisesc aceste lucruri pe Mântuitorul? Sau nu îl mărturisesc? Că ar fi să fie lucruri care, pe care să le respect în viață, să fie absolut normale pentru viața mea și din ele să-ți poată citi că logica lor este doar credința mea în Mântuitorul Hristos. Adică să nu, că nu există alte explicații pentru faptul că am comportat așa, decât că eu am ca model pe Mântuitorul Hristos. Și că pentru mine El e o realitate. Că dacă s-a întrupat, e o realitate. Înseamnă că omenescul Lui îmi dă și mie posibilitatea să fiu măcar parțial într-un anumit fel, cum ți-a făcut El exemplu pentru mine. Deci aici e, sigur, cartea, dar lasă în pace. Face fiecare ce. Ziceți, Părinte,
concluzie. Întruparea Fiului Lui Dumnezeu are urmări pentru mine, pentru tine, pentru noi, cei care trăim în anul 2023. Și aceste consecințe nu țin doar de o schemă teoretică a credinței, proiecția unei mântuiri întâmplate, ca act întemeitor, acum 2000 de ani, pentru care și față de care eu nu am decât o relație istorică, ci se cer conștientizate și asumate. De aceea întrebarea, ce conținut existențial dăm teologiei întrupării? Mi se pare pertinentă și deloc deplasată. Există măcar o mică părticică din viața mea în calitate de creștin botezat, autodeclarat? Există măcar o părticică din viața mea în calitate de creștin botezat, autodeclarat, care să fie mărturia credinței în întruparea lui Dumnezeu? Cel care iarăși va să vină s-a făcut om ca mine. Când spun eu, ceva din acest eu este deja în Iisus Hristos.
Sunt lumini. Fiecare meditație în aceasta este câte o lumină care atinge. Atinge înțelegerea pielea noastră, ființa noastră, tot învățat. Sigur că recitind, ne aducem aminte. A fost activ Hristosul tău, a fost partea botezului, el este legat, adică, vă dați seama, a vorbit cu data de botez despre botez, despre faptul că botezând copilul, un tip în pe Mântuitorul Hristos în ființa omului și ajungem până la lucrul ăsta, la felul în care ne ducem viața. Da. Nu e chiar comod, dar totuși eu zic că e un progres, pentru că sigur cu cartea, eu știu, e chiar înțelege câte ceva, așa mai punem accente. Bine. Bine, iată, nu vine cu capul. Bine, oameni, mulțumim frumos!